16 тамызда ұлы композитор қазақ музыкасының бір шыңын бағындырған сазгер Шәмш Қалдаяқов дүниеге келді. Арыс жағасында, бақыт құшағында, сыған серенадасы, өмір өзен, кешікпе келем дебен сияқты 300-ден астам әннің авторы. Шәмшінің әндері бүгінгі күні ерекше танымалдыққа ие. Жыл сайын Шәмш әндерінің әртүрлі кештері, фестивальдер өткізіліп тұрады. 2006 жылы Шәмш Қалдаяқовтың әніне жазылған «Менің Қазақстаным» әні республиканың әнұраны болып бекітілді. Шәмш Қалдаяқов тірі болса, биыл 81 жасқа келер еді. Әнші Гүлмира Ахурпекова эстрадамен ең алғаш сахнаға Шәмш Қалдаяқовтың «Тамдару» әнін орындап шыққан. Ол «Тамдару»ды әлі күнге дейін концерттерде орындап жүретінін айтады. Өйткені жұрт Гүлмира Ахурпекова қашан Шәмшінің «Тамдаруын» орындайды деп күтеді екен.
Менің репертуарымда Шәмш ағамыздың әндері өте көп. Соның бірі мынау «Тамдару» деген әнді халық өте жақсы көреді. Өзім жеке концерттеріме барған кезде осы «Тамдару»ын қашан орындайсың деп күтіп отырады халық. Бір Шымкентте бір концерт беріп жатқан кезде бір кісі шығып гүл беріп, сосын Гүлмира қарағым, осы сен «Тамдару» деген әніңді айтпай кетпеші, біз соны күтіп отырмыз деп айтқаны бар. Айтам, концерттің соңында айтам оны деп күлген едім. Енді осы «Тамдару» әні жайлы бір тағы да айта кететінім, Шәмш ағамыздың осы әнінің менің репертуарымдағы орны ерекше. Бұл менің эстрадамен айтқан бірінші әнім, және халыққа өте жақсы ұнады деп ойлаймын.
Гүлмира Ахурбекова кішкене күнінде Шәмш Қалдаяқовпен жүздесуді армандаған екен.
Шәмш ағамызды өзім өте қатты жақсы көремін. Сонда өкінем, бір адам өмірде көре алмағаныма. Ол кісі мен кездеспегенмін. Енді біздің алдымыздағы буындағы әншілер кездесті ғой енді. Шәмш ағамызбен көрді көзін. Мен тек қана оның сыртынан білемін де, кішкентай кезінде әндерін көп айтқанмын. Шәмші деп осы әке шешеміздер, Шәмшінің әндері деп осы. Сол кезде қандай адам болды екен Шәмш ағамыз деп өзім ойлайтынмын. Кейін ғана шыққан кезде ғана білдім ғой енді. Мынау өмірбаян жайлы кітаптар жазылып жатыр. Содан білемін, суреттеріне қарап көңіл білемін. Жалпы Шәмш ағамызды өзім сондай жақсы көремін. Өзімнің жеке концерттерімде облыс орталықтарына барам ғой, сол кезде міндетті түрде ең бірінші сахнамның пердесін Шәмш ағамыздың «Қайықта» деген әнімен ашамын. Бәрі салыстырмалы түрде ғой, кейінгі кездегі мына композиторлардың әндерін тыңдап отырғанда бәрі де Шәмш ағадай жазамайды осылар деп ойлаймын. Ал негізінде Шәмш ағамыз қайықта бір жүректі тербейтін әндер.
Сазгердің жерлесі, шығармашылық әріптесі, талай дәмде сырлас болған ақын Мұхтар Шахановтың анасы Шәмш Қалдаяқовты өзінің бір баласындай көрген. Ол ақын Төлеген Айбергеновті үлкен ұлым, Шәмш Қалдаяқовты ортаншы, ал Мұхтар Шахановты кіші ұлым деп айтқан екен.
Менің анам марқұм Ұмсын Айтбайқызы 13 құрсақ көтерген. Сол перзенттерінің менен өзгесі түгел одынек болып кетсе де рухымен үмітін құлатпаған қайсар адам еді. Неше перзентіңіз бар деп сұрағандарға, ұлым үшеу, үлкені Шәмш Қалдаяқов, ортаншысы Төлеген Айбергенов, кішісі Мұхтар Шахан деді. Бірде үйде қонақта отырғанда Дінмұхаммед Қонаев, жеңіше, Қазақтың үш мықтысын дүниеге бір өзіңіз әкелген екенсіз ғой деп әзілдегенде, екеуінің мықты екені рас, үшіншісінің шынайы биікке көтерілуі үшін әлі көп тер төгуіне тура келеді деп жауап бергені есімде қалыпты. Анам марқұм Шәкеңді де Төкеңді де өзгеше аналық парасатпен жақсы көрді. Ол екеуі де анам дегенде ішкенасын жерге қоярдай құрметінен таңған емес. Шәкеңмен мен ағалы інідей ғұмыр кештім. Екеуміз біршама әндерді бірге жаздық. Шәкең шын мәнінде аузын ашса жүрегі көрінетіндей қазақтың дарқан азамат еді. Қазақ халқы тірі тұрғанда, қазақтың рухы тірі тұрғанда Шәмш Қалдаяқов та мәңгі жасай береді.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосының хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балшан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Хабардың бүгінгі тақырыбы сазгер халық ән падишасы деп атайтын Шәмш Қалдаяқовтың өмірі мен шығармашылығы деп аталады. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Хабарымыз белгілі композитор Шәмш Қалдаяқов туралы болып отыр. Құрметті ағайын, хабарымыз ары қарай жалғасады. Шамшы Қалдаяқов 1991 жылы желтоқсан айында ауруханада қатты сырқаттанып, хал үстіне жатқанда Қазақтың халық әртісі атағын алды. Шамшы тірісінде атақ, даңқ, марапаттарға көп ие бола бермеді. Ақын Мұхтар Шаханов Шамшы түрлі марапаттардан шеттетіліп жүрсе де әзілдеуін қоймады. Керісінше біздің мұңымызды әзілмен басатын деп еске түсірді.
Бір күні Шамшы Қалдаяқов маған республикалық әндер конкурсы жарияланды. Соған Арыс жағасындағыны салып көрсек қайтеді. Бірақ әділ қазылар алқасының төрағасы менің композиторлар одағының мүшелігіне өтуіме көп жылдан бері кедергі боп келе жатқан ағамыз екен. Сосын әділ қазылар алқасында сені де сұққаны сүймейтін аталмыш әннің радиода қабылдануына қарсы болған бір ақын ағаң бар сияқты. Дегенмен бағымызды сынап көрелік. Осы жолы оқыласақ кейін конкурс деген пәленің маңынан жүрмейтін боламыз, деді. Мен алғашында қарсылық білдірдім, бірақ Шәкеңнің ұсынысы орынды болғандықтан келісуге тура келді. Шарт бойынша ән мен сөз авторлары конкурсқа ұсынылған шығарманың екі данасына да қол қою керек екен. Айтқан талаптарын толық орындап, әнді конкурсқа аттандырдық. Конкурста 6 жүлде белгіленді. Бірінші орын біреу, екінші орын екеу, үшінші орын үшеу. Бұған қоса 6 ынталандыру сыйлығы бар екен. Шәкен оны Алла разы болсын сыйлығы деп атайтын. 2-3 айдан кейін республикамыздың бір беделді газетінде конкурс қорытындысы жарияланды. Бірінші орынды әділ қазылар алқасы төрағасының әні алды. Екінші орынды да екі мықты иеленді. Тіпті үшінші орын үшеу болса да бізге тұмсығын шүйіріпті. Бізге ынталандыру, яғни Шәкен айтқан Алла разы болсын сыйлығы ғана бұйырыпты. Сол 6 ынталандыру сыйлығының ең соңына Арыс жағасындағы әні тіркеліпті. Осы конкурсқа қатыспай-ақ қояйық деп едім, көнбедіңіз. Енді не болды? Беделіміз 5 сыйын сияқты сайға домалады ғой, деп өкпелеп едім. Шәкен, неге? Біз бәрібір төменнен санағанда бірінші орын алдық қой, деп жымиды.
Мұхтар Шаханов сол кезде арттан санағанда бірінші орын алған Арыс жағасында әні бүгінгі күні халықтың сүйікті әндерінің біріне айналды дейді. Әнші Сенбек Жұмағалиев те Шәмшінің әндерін жақсы көретіндігін жеткізді. Ол сазгердің әні жүректі тербетеді дейді. Сахнада болмаса да сахна сыртында ана туралы жыр әнін жиі айтамын деп отыр. Әнші сазгердің тірісінде мойындалмауы әділетсіз болды. Хас талантты халық ардақтауы керек, оның тірісінде қадіріне жету керек екендігін айтты.
Алтынның қолда бар қадірі жоқ, бағалаған тіркесінде болған. Мысалы Мұқағали ағамызды да кезінде бағаламай дүниені өткеннен қазір алып ақынымыз жоқ. Сол сияқты кезінде тостан дұшпаны болып болған кісі деп ойлаймын өзімше. Ол кісі енді бағалағандар да болды тіркесін. Бірақ көпшілігі сол ана көре алмаушылық, өзіміздің қазақ дейді. Сол біле тұра сол енді қолынан келетін азаматтар сол келтірмеуге тырысып, ол келтірмейтін жаңағы өнерге алант адамдар келеді. Алаңсыз жоқ адамдар Шәмші сияқты ағамыздың жолын кесуге сол кісінен тіркесінде енді шығармауға тырысқан болады деп ойлаймын. Ондай нәрсе өз басымнан өткен нәрсе, сондықтан мен білемін. Талантты адам өзі ақ шығарып шығады дегендей, әр халықта сондай болу керек енді. Бұрылмаушылық, іштарлық, өнерге талантты адам керек, талантсыз адам керек. Сол талантсыздар көбейіп кеткен кезде талантты адамдарды өзім қыстыға тырысады. Өмірден өткеннен кейін ол ақиқат шам дүниеңді күзелтіпті. Өлеңдеп жатқанда халық ақысында ол енді оған қажеті жоқ болды. Кіргезінде бағаланбаған адам. Қазір бірақ енді құдайға шүкір қалай концерттер қойып жатыр. Шәмші ағамыз ешқашан.
Ал әнші Гүлмира Ақырбекова кейбіреулер атақ таңсыз жүре алмайтын халде болса, Шәмші ондай бақытсыздықтан аулақ болды. Ол қарапайымдылығымен ерекшеленді. Алла оған асқан талант берді және халықтың сүйіспеншілігін берді. Ал атақ немесе марапат алу халықтың шынайы сүйіспеншілігінен артып кетпейді дейді.
Мен естуімде халықтың берген бағасы жоғары болған. Халықтың сүйіспеншілігіне бөлене білген сазгер Шәмші ағамыз. Ал енді мемлекет тарапынан ескерілмеген. Атақты да кеш алған. Енді өмірбаянын оқып отырсаң, өзімен қатар сазгерлер жаңағы ол кезде атаққа көп мән берілген ғой кеңес одағы кезінде. Ал ағамыз осы өзі сондай атаққа талпынбаған, берсе берсін, бермесе қойсын деп тек қана еңбек етіп жүре берген ғой. Бұл да өзінің қарапайымдылығы деп білемін. Жалпы ұлы адамдар қарапайым болып келеді деген сөз бар ғой. Мен өзім ойлаймын, сол қарапайымдылық деген неге? Бұл Алла өзін қарапайым ұстаған пендесін, құлын жақсы көреді. Сондықтан сол Шәмші ағамыздың осындай қарапайымдылығына бір қарай берген осы бір үлкен бағы шығар. Осы уақытқа дейін әлі болашақта да осы ұрпақтарымыз осы біздің жолымызды басатын өнер өмір адамдары Шәмші ағамыздың әлін әлі талайды қазақтың даласында шақыртады деп ойлаймын.
1992 жылы 29 ақпанда 62 жастағы шағында ұзаққа созылған ауыр науқастан Шәмші Қалдаяқов көз жұмды. Танымал әндер жазудағы табыс үшін композитор 1965 жылы Қазақстан Комсомол сыйлығын алды, ал 1991 жылы оған Қазақстан Республикасының халық әртісі атағы берілді. Шәмші қазақ өнеріне үлкен жаңалық және ұлттық бояуы қанық өлмейтін туындылар ол жалаған аса дарынды сазгер екендігін дәлелдеген өнерпаз деді Азаттық радиосына сұхбат бергендер. Шәмші батыс өнеріндегі вальсті қазақ топырағына, қазақ табиғатына жақындатып, ұлттың төл өнері санатына қосып жіберген композитор. Содан оны қазақ халқы аса құрметтеп, қазақ вальсінің королі деп мақтан етеді. Қадірменді тыңдарман, енді хабарымыздың соңында Шәмші Қалдаяқовтың «Тамдару» әнін Гүлмира Ақырбекованың орындауында әншінің рұқсатымен ұсынамыз, қабыл алыңыз. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының хабарын тыңдадыңыз. Қадірменді ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз қазақ вальсінің королі атанған композитор Шәмші Қалдаяқовтың өмірі мен шығармашылығына арналған хабар тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізді. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.